Jeg er gammel lyd, jeg har brugt så musik og sådan noget, så jeg er lidt nørdet omkring. Ja, ja, ja.
Så, men morgen Kasper.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Jamen, vi har prøvet at få den her aftale i stand i noget tid nu.
Ja.
Du blev, jeg fik dig anbefalet af en af mine lyttere, at jeg skulle tage en snak med dig.
Ja.
Fordi du har jo en lidt interessant historie.
Ja.
Kan du fortælle lidt om, hvem du er?
Mit navn er Morten Kjærsgaard.
Ja.
Jeg fylder 61 nu her, slutningen af marts. Og det, som den her podcast kommer til at dreje sig om, er cykling. Ikke en hvilken som helst slags cykling, men cykling over lange distancer og cykling i uvejsomt terræn og nogle steder, hvor man måske normalt ikke ville begive sig hen. Så det er sådan den korte intro. Jeg bor i Viborg til daglig og arbejder med børn og unge i en fritids- og ungdomsklub. Jeg har spillet en masse musik i mit liv, gør det stadigvæk. Og jeg er en af de motionscykelryttere, der startede op stille og roligt i årene efter Ries. Han, situationstegn, vandt turen.
Ja, den har der delt mening om.
Ja, altså den performance var der, uanset hvordan den var, og hele den verden var også en anden på det tidspunkt.
Ja.
Uanset var det en kæmpe inspiration, altså, og det er cykling stadigvæk for mig. Det er alle typer af sport, det var håndbold-VM også, det er Holger Runes succes inden for tennis, altså folk, der performer og leverer noget flot og er inspirationskilder, det tænder mig og gør mig nysgerrig.
Ja. Men hvad er det, den her rejse med cykling, hvad er det, det går ud på? Hvad kalder man det? Er det sådan ekstrem cykling?
Ja, ekstrem cykling, ultracykling kalder man det. Og begrebet ultra handler egentlig i bund og grund om noget, som er lidt ud over det gængse, ud over det normale, hvad det så er for en størrelse. Jeg tror, mange folk, der kører på en mountainbike eller en racercykel, har prøvet at køre et 100 km løb, eller køre en 2, 3, 4 timer. Og nogle enkelte har prøvet kræfter med løb på op til 7-8 timer. Og når man begynder at bevæge sig ud over den tidsgrænse, så er det for de fleste en verden, som bliver ekstrem i en eller anden forstand.
Hvordan foregår et race for dig?
Jamen altså, jeg er tilmeldt et cykelløb i Ardennerne i slutningen af april. Og det bliver sådan det her års første udfordring. Det er sådan en lille delpeak, som skal ende med, at jeg er i god form, når jeg når til september, hvor jeg skal køre et 4.000 km løb fra Nordspanien til Sydmarokko.
4.000 km?
Det ligger sidst på året. Okay. Så på vej dertil skal jeg til Ardennerne i slut april, og der er en 3 måneder til, og det er sådan det, jeg træner op til. Det foregår på mountainbike, og der er nogle sindssyge stigninger. Man tænker, Belgien, det er sådan flat, ikke? Når vi kører til Paris eller sydpå. Ja, det er det nogle steder, men der er eddermame mange bakker der. Der er 10.000 højdemeter på 450 kilometer. Så det bliver... Jeg kørte løbet sidste år, så det er noget af det, jeg har udset mig som sådan en forberedelse mod det her års udfordring, kan man sige.
Men hvad giver det dig at cykle så lange løb? Altså jeg tænker, første gang du har stødt på at cykle langt, altså der må være et eller andet, der triggede dig der til at lige pludselig at skulle lave løb, der er 4.000 kilometer lange, det lyder helt vildt.
Ja, det er vildt, men det kom heller ikke overnight. Altså, det her er en udvikling, som for mit vedkommende går tæt på 20 år tilbage. Jeg kan stadigvæk huske første gang, jeg kørte et landevejs motionsløb på 100 km. Altså, det tog i underkanten af 4 timer. Og det var bare den fedeste fornemmelse, da vi var færdige og kunne stå og nyde en øl i målområdet. Ikke? Over de næste små 20 år, har jeg øget distancerne. Ikke som en masterplan. Det kom lige så stille. Nogle af mine gode venner havde hørt om et løb i Norge, hvor man kunne cykle fra Trondheim til Oslo på 540 km. Og det kunne være spændende. Vi havde kørt Aarhus-København, som blev kørt hvert år i slut 90'erne. Og det tog de her 10-12 timer. Og det var jo ekstremt i forhold til 100 km. 500, det var så lige et step op. Og det gjorde vi så året efter. Og, Og så på et tidspunkt cyklede jeg en ferietur rundt om Kattegat.
Okay.
Ja. Og det var en tredages tur med overnatninger. Og så møder jeg en Roskilde cykelrytter på 62 år, som fortæller om et løb, han har kørt i Frankrig fra Paris til Brest og tilbage igen på 1200 km. Wow. Jeg tænkte, hold op, så der gik der nogle år, hvor den sådan kværnede rundt, at der var den mulighed. Så begyndte jeg, og det var på det tidspunkt nettet, sådan startede op der slut 90'erne. Og man kunne begynde at forsøge informationer på nettet og forskellige steder. Og så kørte jeg det løb. Og så kørte jeg den type af løb på 12, 14, 1600 km ind. 7-8 stykker af dem inden for den næste 10-årsperiode.
Hvad giver det, der er kommet ud af de her ekstremer her?
Jamen, det vil jeg godt lige have lov at vende tilbage til. Ja. Men bare lige for at gøre, kronologien færdig.
Ja.
Så i starten af nullerne, eller i 2004-2005 tror jeg det var, der gennemførte Chris McDonald Race Across America.
Ja.
Og jeg tænkte, wow, det er en udfordring, der vil noget. Ikke?
Mm.
Og så den film, han lavede omkring det, og han holdt en masse foredrag. Og der var sådan en hype omkring ham som atlet, og det her sindssyge løb. Altså, jeg husker, han udtalte, at på spørgsmål om, hvordan kom du igennem? Jo, han fulgte efter den store føredelfin. Jeg tænkte,
hvem er det?
Ja, hvem er det? Der er et eller andet på spil her, som ikke kun har med cykling at gøre.
Ja.
Så jeg nørdede løs omkring løbet og fulgte det, fulgte løbet i nogle år. Både deltagerne og sådan løbshistorikken. Og så skete der det, at der var nogle Viborg-folk, som havde en vild plan, at de ville have en viborgenser til at deltage i Race Across America.
Mm.
Og så siger jeg til dem, og jeg kendte de her folk, og så siger jeg, fedt, jeg melder mig flugt til følge. Hold til support. Det er nemlig et support-team, der skal til og hjælpe rytteren igennem. Og så siger crew-chefen til mig ugen efter, ja, men vi har faktisk tænkt på, at vi vil have dig til at køre. Så siger jeg, hvad? Nå, okay. Og jeg havde drømt om at køre det her løb, men jeg kunne på ingen måde rejse en kvart million. Altså,
det koster.
Ja, sådan deromkring. Ikke?
Ja.
Nej, men det... Det var der styr på, det var der folk, der var fundraiser og tilknyttet, der var fysisk træner og alt muligt forskellige setup. Fedt. Jamen, jeg gik i gang med at træne og kvalificerede mig.
Mm.
Og i 2012 stod jeg ved startlinjen i løbet. Og kort historie er, jeg bruger tre forsøg på at gennemføre. Jeg udgik det første år. Jeg var tilbage 2 år senere, stillet op igen, og udgik meget tæt på målstregen. Og jeg er tilbage i 16 og gennemfører løbet. Og det kostede kassen.
Ja.
Og jeg havde en tiende del sponsorater, så det kostede mig 500.000 af min private indkomst, som jeg har spyttet i den kasse. Så efter jeg gjorde det, og var færdig med det, så er jeg klar over, at det her det er ikke bæredygtigt.
Nej.
Og så havde jeg hørt om den her måde at cykle på, som man kalder unsupported racing. Hvor rytterne er alene, man har bagage, værktøj, alt med, og man skal klare sig selv.
Mm.
Det er for det første langt billigere. Og så er der en anden type af udfordring i det, end at have et følgehold.
Med sådan lidt en cykelnomade-agtig.
Fuldstændig, ja. Det er en sådan adventure-tilgang nærmest. Ikke?
Ja.
Men det er etableret løb, og der er rigtig mange af dem rundt omkring. Og det har jeg så gjort siden fra 2016 og frem til nu.
Så det er billigere simpelthen? Og så...
Det er billigere, og så...
Er det sjovere?
Ja, men jeg har også en nomade, for at bruge det udtryk, i mig et sted.
Mm.
Altså, jeg kan faktisk godt lide at være alene.
Ja.
Og måden at sanse verden, måden at opleve steder, man kommer igennem. Altså, på en cykel i år, hvis du kører 60 km i timen nedad, så ser du ikke meget, fordi så skal man have fokus på vejen. Ja. Men langt det meste af tiden går mellem 15 og 25 km i timen.
Ja.
Og der ser du...
Er det sådan, det er sådan et standard godt resttempo på en cykelsti-agtig, ikke?
Jo. Ja. Altså, det... Og du kan godt cykle hurtigere i starten, men hvis du skal køre 3.000 km, så ryger dit snit alligevel ned deromkring. Og det er der, man ender ret hurtigt. Og der kan du kan høre, du kan smage, du kan dufte, du kan sanse verden.
Mm.
Altså, den er tilgængelig. Så det, og det er noget, der får vende tilbage til det spørgsmål. Hvad er det? Hvorfor gør jeg det? Jamen, det gør jeg for i bund og grund at være i live og mærke og sanse.
Så det er ikke så meget ræset, eller hvad?
Nu siger jeg nej. For mig handler det om at gennemføre. Men det kommer an på, hvor man befinder sig henne.
Ja, selvfølgelig. Ja,
det allerførste løb, jeg deltog i, som var fra Firenze til Nordkap,
ja.
Der befandt jeg mig på første dags aften på fjerdepladsen. Helt, og jeg anede ikke, hvor jeg var. Der var ingen netdækning. Og så mødte jeg en belgier, der fortalte, han var nummer 4. Og så skal jeg love for, så kommer der altså et andet sigte på, når man lige pludselig kan se, at man faktisk er foran måske 50 ryttere. Altså,
ja.
Og så ræsede jeg afsted til Finland og blev banket på de sidste 2.000 kilometer af en midtergruppe, så jeg endte som nummer 9.
Ja. Men
jeg er ikke en hurtig rytter ellers. Og det interesserer mig egentlig heller ikke. Det er sådan et steady flow ved at bevæge sig igennem landskaber og miljøer. Og
du piller jo også lidt ved en drøm, som jeg tror mange har, altså den her nomade.
Mm.
Altså, jeg kan mærke på mig selv, at når jeg føler, at livet bliver uoverskueligt, så har jeg nogle gange lyst til bare sådan at sige, fuck det hele nu, selv jeg skulle bare alt og køber en campingvogn og bor i den med min forlovede, mine børn. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo sådan en drøm, mange har, ikke? Altså den her med at være fri, altså at opleve den her ultimative frihed her.
Ja.
Er det det samme for dig, eller hvad?
Ja, det er en del af det.
Ja,
ja, bestemt. Jeg sidder lige med min bog, som jeg udgav her november sidste år. Og på side 5, der står der 10 linjer. Et lille digt faktisk. Det vil jeg godt lige læse op, for det siger faktisk lidt om det.
Ja, helt sikkert.
Overskriften er på digtet: jeg er en cykelmaskine. Roen indfinder sig. Tankerne drager på langfart. De kommer og går, kredser om dette eller hint. Springer i tiden. Og hele tiden er en cykelmaskine. Der er kun mig, cyklen og det store, spændende univers. Og alt er, som det skal være.
Mm.
Så en, hvad skal man sige, et blik ind i en form for simplificering af alt det, vi er og kan være som mennesker. Det bliver en kropslig tilstedeværelse, et sted med et bestemt formål, og tankerne kan godt komme, og det gør de også, men jeg vil påstå 80% af tiden, når jeg cykler, så er der ro.
Mm.
Og ja, jeg tænker og sanser, men det forsvinder, fordi jeg er på vej mod noget nyt.
Skal man ud i de her yderkanter som menneske, før man finder ud af noget om sig selv?
Det er sgu et godt spørgsmål. Det er et meget godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Ludvig, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan i hvert fald sige, at
hvad har du selv oplevet?
At med tiden, så har cyklingen bragt mig ind i en tilstand, som jeg nærmest sådan betragter som et sådan meditativt flow.
Mm.
Og den ro, den, hvad skal man sige, hvilen i min krop, det er godt for mig.
Yeah.
Det er simpelthen godt for mig. Og nej, der er masser af andre måder. Altså, folk mediterer, jeg garanterer for mange folk, der vandrer, for eksempel. Det er der rigtig mange, der har gjort efter coronaen, ikke?
Men jeg tænker også bare det her med, altså menneskelig udvikling, at vi har sådan en tendens til at godt kunne lide at sidde stille og være stillestående.
Mm.
Men hvis man ikke skaber bevægelse eller prøver at bevæge sig ud i nogle territorier, som er nye og anderledes, så det tænker jeg, det er man vel gud, når man cykler i så lange afstande, fordi du ser jo noget hele tiden, du møder nye mennesker hele tiden, Så hvis du hver dag spiser den samme ret, hvis du spiser lasagne hver dag, så ender det også med at blive lidt gråt og kedeligt, ikke?
Lige altså
sådan, og det er vel også det, du oplever, tænker jeg, når du er ude på de her ture her, at man sådan, man udvikler sig vel i højere fart, når man er på farten.
Jamen, jeg ved ikke, om jeg udvikler mig, men jeg skaber i hvert fald et afbræk og en afveksling og nogle nye inputs. Altså, jeg blaffede rundt efter gymnasieårene, der blaffede jeg til Frankrig og plukkede vinture og bare rejste rundt. Jeg husker på et tidspunkt, levede jeg 3 uger uden en klink på lommen, og tækkede mig frem. Jeg skulle så plukke vinduer 3 uger efter, så jeg havde sådan en safe zone, der ventede. Ikke?
Mm.
Men jeg har egentlig altid gjort det her, på en eller anden måde kastet mig ud i ting.
Hvad er de bedste oplevelser, du har haft i forhold til cykling her? Altså, er der noget, der står sådan soleklart for dig?
Åh nej, der er en uendelighed af nedslag.
Ja.
Altså, Og det var egentlig lige før, jeg skulle have forberedt det. Men altså, sidste år kørte jeg et løb, der hedder Highland Trail, som foregår i det skotske højland.
Ja. Det lyder fedt.
Ja, bortset fra, at ruten det er på røde vandrespor.
Okay, hvad så vil det sige?
Det betyder, at du skal trække og skubbe og bære cyklen omkring i hvert fald 25% af tiden.
Åh, nej.
Altså, den bredeste flodkrydsning på det her tidspunkt, den er 60 meter. Og vandet var kun 1,20 meter højt. og sådan noget. Men i øvrigt, da jeg gjorde mig klar til at krydse den flod, og det vidste jeg, det er sådan et af de episke momenter i det løb, ja. Noget det er kendt for. Dagen var der var ingen vind at røre sig.
Mm.
Der var 20 grader. Vandet var fuldstændig spejlblankt. Det var magisk. Altså, det var så smukt og lækkert. Og vandet var koldt, da jeg været et år, men altså, det var stille og roligt. Tre dage tidligere, de første rytter, der var kommet igennem, de var kommet dertil efter halvanden døgns regnvejr. Og der var der 40 cm højere vandstand.
Mm.
Så de havde vand sådan lige op over brystbenet, og så skulle de have cyklen op i armen, ikke for ikke at dyppe i vand. men det var et smukt, smukt øjeblik.
Ja.
Jeg kan også huske at køre igennem Monument Valley under Race Across America. Det område, hvor John Ford har indspillet mange af de her gamle, de første westernfilm, med de her firkantede bjergmassiver, ja. Sådan spredt ud over. Altså, det var fantastisk at køre igennem også.
Ja.
Varmen i Arizona-ørken, i Mojave-ørken, og overraskelsen over faktisk at have det relativt godt i 46 graders varme, men vi var også godt forberedt.
Mm.
Jeg brugte en kølingsvest, og jeg var klar over, at salt og magnesium for eksempel er alt afgørende, når det er meget varmt,
ja.
I forbindelse med vest. Det er ikke nok bare at drikke.
Nej.
Du skal kunne holde væsken i dig.
Hvad hvis, altså sådan noget som, jeg tænker, når man kører så lange afstande, det er meget tid, man har med sig selv og sin hjerne.
Ja.
Hvordan, altså er der sådan ensomhed, eller sådan, ja. Man ryger vel ud i nogle mentale, sådan, også ekstremer, tænker jeg, når det er hårdt, ikke?
Jo. Eller hvad? Jeg vil sige, at når det går godt, og det gør det jo, altså, at det hører med til den her fortælling, når man kalder det ekstremløb, så er det jo, det er sådan lidt en popsmart måde at gøre det interessant for, fordi 95% af tiden, der sker ikke en skid.
Nej.
Der har man det godt, du har nok at spise, du har ikke ondt i røven, du flyder bare afsted, det går måske ned ad bakke, du har medvind, alt det der.
Ja.
Men når det bliver hårdt, når man bliver træt, og når man måske beslutter sig for lige at komme til den by, eller det sted, hvor man kan sove, og egentlig så skriger kroppen på hvile, eller det står ned i stænger, eller man er ondt et eller andet sted. Og evnen til at håndtere det, synes jeg er noget, jeg sådan har skærpet. Men stille og roligt, jeg tror mange af de oplever, at når ting er svære, og det gælder altså ikke kun i cykling det her, så det vender måske også lidt tilbage til, eller kan være et bud på et svar på det, du spurgte om, hvad er det? Man kan få ud af det.
Mm.
Jeg tænker, at man kan få en robusthed og noget lærdom om sin egen væren i verden, når det er svært.
Ja.
Og et bud på, hvordan man kan takle det. For eksempel at øve sig i ikke at reagere på enhver følelse, der opstår.
Mm.
Altså, vi er så. Ej, nu skal jeg passe på med at generalisere, men der er mange mennesker, der farer i blækhuset ved at læse et eller andet på nettet, og så skriver man løs, og man kritiserer alt muligt.
Ja.
Eller man får en følelse, og så tror man, at verden går under,
ja.
Fordi kæresten er skredet. Og det er ved Gud også træls og hjerteskærende, og det kan være sørgeligt, og man kan have det af helvede til.
Mm.
Men det varer sjældent ved.
Ja.
Der er sjældent nogen følelser, der varer ved. Og jo mere man øver sig i det, og kunne være i noget, der ikke er rart, jo nemmere bliver det at træde ind i den næste følelse, der kommer, og også faktisk være bevidst om forskellen på det.
Ja.
Og
så jeg har den her robusthed her?
Ja, jeg har sådan en lille en visualisering af ligesom et lille punkt, måske en lille ballon, hvor der er ro. Den er dybt inde i mig, måske er den i maven, måske ligger den i skulderen, det er sådan set ligegyldigt.
Mm.
Og den kan jeg sådan lige trænge ind i, når det bliver surt, og lige være der, og så kan jeg lige køre de sidste 10 km hen, og så kan jeg sove. Eller eller så kan jeg købe et knæb ind, hvis knæet går ondt, eller, ja, eller jeg kan ringe hjem, hvis jeg savner dem derhjemme. Eller,
ja, det er en god regel.
Ja, eller og blive ked af det. Ja. Det har jeg prøvet flere gange, blandt andet under Race Across America, og tude i en time.
Ja.
Og så oplever bagefter at være fuldstændig lettet, og i ro, og en følelse af ovenpå, jeg kunne jo ikke køre meget stærkere, efter at have tude.
Og det er vildt nok.
Ja. Så,
det kommer til at se rigtig mange grædende cyklende danskere på cykelstierne.
Nå, men altså, det kommer til udtryk på mange måder, ikke? Og jeg mener, vi oplever det, ikke kun i cykel, vi oplever det i vores liv.
Ja.
Vi gør ting, der ligger ud over komfortzonen. Der er ingen måde, vi kan glide igennem det her liv i medvind, for at bruge den metafor. Vel?
Jeg tror også, jeg kan kende det lidt for mig selv, det der med, at jeg kan have sådan en tendens til at vågne op om morgenen, og så spørge mig selv, nå, men hvordan har jeg det i dag? Mm. I stedet for bare at sige sådan, i dag der har jeg det sådan her.
Ja.
Og så arbejde med det. I stedet, fordi sådan, hvis jeg spørger mig selv, hvordan har jeg det i dag, så dvæler jeg i det og dykker ned i det. Ja. Hvis jeg vågner op og siger, jamen, sådan har jeg det.
Ja.
Det kan jeg gøre noget ved.
Ja.
Altså sådan, det er to helt forskellige ting.
Mm.
Og jeg tror også det her med, jeg kan mærke det på mig selv, også det her med at skabe den her robusthed. Jeg har haft en aldersforsker, der hedder Niklas Brandborg. Han har skrevet en bog omkring sådan noget aldersforskning, og hvordan man forbliver ung i så lang tid som muligt. Ikke?
Ja, ja.
Fordi det er jo ved Gud det, der handler om, hvis man, jeg vil ikke bare være gammel for enhver pris, jeg vil gerne være gammel og velfungerende for enhver pris. Ikke?
Ja.
Og han siger jo også det her med, at sådan, du ved, når en knogle brækker, så bliver den stærkere, eller når du laver muskeltræning, så bliver dine muskler også stærkere, fordi du giver den stress.
Ja.
Og sådan er det vel også med cyklen. Altså, at man, selvfølgelig skal man ikke stresse den så meget, at man bliver depressiv og angst og sådan noget, men man finder den der balance, ikke?
Ja.
Jeg har blandt andet begyndt at tage, det er sådan en ting, der virkelig er oppe i tiden i øjeblikket, men sådan cold plunges eller kold bade.
Mm.
Hver morgen
er
det klokken 6, 6:30, når jeg står op, går jeg ud i mit bad, starter den lidt varmt, og så går jeg lynhurtigt over til den koldeste temperatur der, og så prøver jeg at se, om jeg kan stå der i sådan en halvandet, to minutter, ikke? Men det gør, at min dag, altså for det første så, jeg har virkelig ikke lyst til at tage det kolde bad der. Det er det sidste, jeg har lyst til, når man vågner om morgenen og har det varmt og kommer fra dynen. Ikke?
Mm.
Børnene skriger, og man tænker bare, hold kæft noget lort. Ikke?
Mm.
Men så har jeg sådan en lille mand, der står på min skulder og siger, jamen, er du en svækling, Ludvig?
Mm.
Er det du skal gå og sige til dig selv resten af dagen, eller gør du det her nu? Ikke?
Ja.
Og så gør jeg det. Og udover at jeg kan mærke, at jeg får en masse endorfiner og bliver glad og sådan noget, så er det som om resten af min dag bliver mere overskuelig, fordi at jeg har allerede overstået en øv ting.
Ja.
Så der er også nogle andre benefits i forhold til det, har jeg læst om, sådan noget vægttab, og man får bedre blodcirkulation af koldt og sådan noget. Men du ved, det er mere den mentale i det, altså det der med at styrke mit sind allerede fra morgenstunden af, har hjulpet mig ret meget at gøre, at min de arbejdsopgaver, jeg har liggende foran mig, de virker mere overskuelige, fordi at jeg allerede har overstået i hvert fald en ting, der er værre. Ikke?
Det er også et valg, du har truffet.
Ja.
Man kan sige, og du har ordentligt købet et ledsag, det valg er en handling, kan man sige.
Det er det med at tvinge hjernen, tvinge kroppen til at gøre noget, man ikke vil. Altså sådan nogle situationer har du vel også været i utallige gange, kunne jeg forestille mig.
Der var en terapeut, der sagde til mig på et tidspunkt, i en session, at man kan faktisk programmere sin hjerne, altså ved at vælge, at sige, jamen altså, i dag eller nu, der vil jeg have det sådan her, nu vil jeg gøre det, og det er ikke altid let,
nej,
men det kan man øve sig i, ligesom man kan øve sig i mange andre ting.
Ja.
Ja. Jeg kan huske, at den følelse, jeg stod med første gang, jeg havde kørt et 100 km løb, det var en fed følelse. Altså, wow, der var jeg virkelig ovenpå.
Ja.
Da verden lå bare for mine fødder. Altså, og den følelse havde jeg også, da jeg havde gennemført Race Across America på 12 døgn.
Mm.
Det var mere intens, fordi at det lange løb var det var en større task, kan man sige. Men følelsen udspringer fra det samme sted.
Mm.
Jeg kan, jeg vil, jeg har gjort. Og næste gang livet kaster et eller andet i min retning, Så dealer jeg med det, og finder en vej igennem det.
Har du altid haft det sådan, eller er det noget, der har udviklet sig?
Set i bagspejlet har jeg egentlig altid haft det sådan. Jeg er bare blevet mere bevidst om det.
Mm.
Altså, om det er cyklingen, eller det sted, jeg er i mit liv. altså det, jo, det kan også være en modnings-, erfarings-, aldersmæssig ting, der indfinder sig. Det er heller ikke alt, man kan gennemskue, når man er ung. Altså,
nej.
Så der er også forskellige tidspunkter i livet, hvor ting giver mening for en. Ikke?
Ja.
Nu kom jeg relativt sent, i gang jeg startede med at cykle, der var jeg slutningen af 30'erne.
Mm.
Og så er jeg egentlig bygget op siden.
Hvad er du igennem din erfaring nu med hvor mange år er du har cyklet?
Jamen, hvornår var det rigs? Det var i 96, 97.
Okay, ja. Så sådan en god 25 år.
Ja, det omkring, ja.
Ja. Hvad er din sådan personlige rejse været? Din personlige altså, hvordan har du udviklet dig som person igennem de 25 år med at udøve sådan en ekstrem sport, som det var?
Ja. Jeg ved egentlig ikke grundlæggende, om jeg står et stærkere sted mentalt nu, end jeg gjorde, før jeg startede. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Men jeg har lært nogle ting om mig selv.
Mm.
Og jeg har fået en fysisk styrke. Og jeg har altid været udholdende. Jeg har også jeg har altid løbet på ski, og jeg var spejder, og vi hikede som 15-årige rundt om Siljansøen og rundt på Ålandsøerne og op i Nordlapland. Så jeg har altid været på vej på eventyr et eller andet sted.
Mm.
Og så med min ex og jeg, vi boede sammen på landet og levede sådan en bunderøvs tilværelse. Med dyrkning af egne grøntsager og hele den tilgang. Så det har jeg også prøvet at ligesom sådan fordybe mig i. Så cyklingen er egentlig bare et... Det er en anden side af den samme mønt egentlig for mig. Og jeg har også spillet masser af musik.
Mm.
Så det... Og man kan sige med i forhold til det ekstreme... det er jo interessant, fordi hvad betyder... Det er noget ekstremt. Altså, jeg er med på, at det er noget, som er ud over det normale, eller sådan noget den stil, eller noget, der er ikke så mange, som gør.
Altså, jeg kan forstå, det er jo et godt samtaleemne til familiemiddagen, ikke?
Ja, ja. Ja, det er det, eller hvor man nu er. Total underholdning, eller når jeg kører med min lokale cykel, hører, hvad nye idiotiske tiltag, jeg har haft gang i. men noget er faktisk kun ekstremt første gang.
Mm.
Altså, allerede anden gang, man gør noget, som ligger ud over komfortzonen. Og vi kender alle sammen til det. Tag en uddannelse. Få det første barn. Udnyt ovenetagen på ens hus. Etabler en virksomhed. Det, altså, at gå i gang med det, kræver en masse nye ting. Man skal lære noget nyt, man skal prøve noget af. Og der er masser af ukendt land at betræde.
Ja.
Anden gang, man gør det, så har du en idé om, hvad der venter. Og tredje eller fjerde gang... Jeg vil ikke sige, at det er normalt, men det er eddermame tæt på.
Mm.
Altså, fordi så er det et spørgsmål, okay, nu ved jeg, at jeg kan holde mig på cyklen 18 timer i døgnet i en måned.
Ja.
Det er faktisk muligt.
Mm.
Men jeg kunne godt lige være i lidt bedre form. Cyklen kunne være lidt lettere, eller jeg kan have den og den sovepose, eller det er det for lige at optimere det hele.
Mm.
Så
men det lyder som om, det er sådan en finesse, du har fundet sådan løbende.
Eller jamen,
sådan.
Jamen det er mere i forhold til det her, hvad det ekstreme. Det er, når det er helt nyt. Men det er ikke ekstremt anden, eller tredje, eller fjerde gang.
Nej.
Så bliver det mere rutine.
Mm. Altså,
og så bliver det spørgsmål om, at ja, så kan man forfine og optimere og have fokus på små detaljer, der bliver forbedret. Ja, nogle finesser,
ja.
Som shiner og gør tingene rare at have med at gøre.
Hvordan håndterer du... Der er mange, jeg tror, at der er mange, der har sådan en har meget høje forventninger til sig selv, inden de går i gang med noget nyt, inden de måske springer ud i noget, som de synes er ekstremt, fordi de aldrig har prøvet det før.
Ja.
Det kunne være startvirksomhed eller nyt arbejde eller sige op eller whatever. Something.
Ja.
Og så tør folk ikke gøre det. Jeg kender det også for mig selv, så tør jeg ikke rigtig springe ud i det, fordi at jeg har for høje forventninger til mig selv. Har der været noget management af forventninger her til dig? Altså, nu tænker jeg sådan, på den ene side, så siger du, at du godt lide nomadedelen af det, og det er ikke rigtig racet, der er det sjove, men er det lidt stadig race, eller sådan?
Altså, i Race Across America, der er der jo en tidsgrænse.
Okay.
Og fordi at det kostede så mange penge, så det var der, jeg startede sådan min, hvad skal man sige, min PR-mæssige optimering af, af mit cykelliv, fordi jeg også var afhængig af at have nogle sponsorater, som så til gengæld skulle have noget eksponering for deres produkt, osv. Så, videre. Ja. Så der var en masse ting, der skulle leveres.
Og jo, det lyder også lidt stressende.
Ja, og også gerne et godt produkt, altså en god tid. Og, altså det handlede jo om, at jeg skulle gennemføre løbet, og jeg udgik faktisk de to første gange, at DNF'et did not finish, og det gør halvdelen af nye rytter i det løb, så det er der ikke noget odiøst i. Men det var da et pres.
Altså, hvordan håndterer du sådan en fiasko her?
Hjem og træne videre. Med ydmyghed, i bund og grund.
Tillader du dig selv at sådan... Tillod du dig selv dengang at sådan blive ked af det over det, eller var det bare lige videre? Eller?
Første gang, synes jeg, var ret hårdt. Men det var nyt for mig. Det var nyt for det følgehold, jeg havde med. Der var ikke nogen af os, der havde prøvet det før. Og man kan jo læse sig til meget viden. Men den viden, man kommer til at besidde, når man sammen har været... har cyklet fra Oceanside og til Colorado-bjergene på 3 døgn, hvor rytteren har fået sammenlagt 2 timer søvn på de 3 døgn, og følgeholdet heller ikke har fået ret meget mere. Der sker nogle ting mellem mennesker, hvor den her civiliserede facade, den bliver anderledes. Og der lærer man noget om sig selv og dem, man er sammen med, på godt og på ondt.
Hvordan det?
For eksempel fra min side, når jeg er udhvilet og frisk, Så vil man cykler hen ad vejen i ørkenen, og følgebilen, den kører bag ved rytteren for at beskytte rytteren mod trafik bagfra. Og så giver man lige besked, så må følgebilen køre op, så siger jeg, og vi ikke lige være søde, give mig de korte, hvad hedder det, mine løse ærmer. Det er lidt chille her, at solen er ved at gå ned og sådan noget. 2 døgn senere, så vil den samme melding fra min side kunne lyde, nej, ikke dem, de andre.
Ja.
Eller, nej, dem har jeg lige givet jer. Forskellen på Morten udhvil og så Morten 4 år.
Mentalt om hovedet derefter.
Er faktisk noget, man det er svært at forberede sig på.
Ja.
Og det er svært at træne. Så sammenhængskraften i et team, og det kender vi jo også. Altså det er jo, hvis en familiesammenhæng bliver slidt af ting, der påvirker udefra, eller ungerne er mega trætte, ikke også? Så ja, deres tærskler bliver kortere, men det gør forældrenes også. Så man kan sige, at
hvorfor udgik du første gang?
At jeg kørte for langsomt.
Okay.
Ja, jeg var lige på timekortet ved første, efter 1400 kilometer, og der blæste en strid modvind. Og jeg var træt, og teamet var udmattet også. Så det gav ikke mening at fortsætte for os.
Nej.
Se i bagspejlet, så jeg skulle have været i bedre form. Og det var noget af det, jeg vidste, da jeg så tog tilbage. Så på den måde var det, jeg vil ikke sige, det var et slag, det var det faktisk ikke, fordi jeg havde gjort, hvad jeg kunne. Og på den måde, der forsøger jeg også at holde mig ydmyg. Jeg husker, man siger i Race Across America, getting to the start line is half the job done.
Ja.
Altså, og det er jo en fed ros til alle de folk, der strømmer til fra forskellige steder i verden. Og det kan jeg skrive under på. Altså, træning derhjemme, rejse penge, få samlet folk, der vil donere deres ferie for den her drøm i os. Og hele den logistik, der skal forberedes.
Ja.
Alt det her, det er et kæmpe, kæmpe arbejde. Og tit er det små marginaler, der gør det. Så jeg tog hjem efter jeg udgik der i 2012, hyrede en personlig træner. Og jeg har aldrig interesseret mig for fart og sådan en struktureret tilgang til at træne. Jeg har bare cyklet meget.
Ja.
Men der kom andre boller på suppen, og interval, træningsprogrammer og kostplaner og alt sådan noget. Og det var super fedt og spændende at arbejde med.
Så kunne du mærke en klar forskel, så efter du gik?
Ja, det kunne jeg ret hurtigt. Ja. Han monitorerede det også og lavede nogle målinger og så videre. Og min bror, han trådte ind som crewchef, og det hold, som jeg samlede til mit forsøg i 2014, vi tog til Slovenien og kørte et rigtigt løb sammen. Ganske vist et kortere et, men alene med det formål at blive trætte sammen og udfordre de her grænser. Så de kom til at se mig som 4 år, og de kom til at være trætte af os, og vi fik nærmest trænet nogle situationer, hvor de skulle forholde sig til, ja, Morten 4 år, eller en egocentreret solo-boble, der kunne fokusere på én ting, sig selv.
Mm.
Og når jeg brokkede mig, eller sagde et eller andet, så vide, at så handlede det ikke om teamet, det handlede bare om min sårbarhed,
ja,
og kunne give mig plads til at være i den. Mm. Det er i hvert fald en stor del af den lærdom, jeg har ligesom draget af det.
Mm.
Og jeg var i væsentlig bedre form. Og da jeg manglede 270 kilometer i løbet i 2014, der var jeg på den anden side af det virtuelle timecut. Så hvis jeg var fortsat til mål, så ville jeg komme 3-4 timer for sent ind.
Okay.
Og det gad jeg ikke.
Nej.
Så trak jeg stikket. Tog hjem, trænede igen,
ja,
og samlede et nyt hold, eller der var et par genganger, og i 16 var vi så afsted. Jeg var endnu bedre form, og vi var igen godt forberedt. Og der gennemførte jeg lige på kortet.
Hvordan træner du op så til at så komme i den form, du skal være i? Og hvordan ved du egentlig, at hey, nu er jeg i den rigtige form?
Det kan man jo heller ikke vide.
Nej.
Men altså, jeg fulgte de her træningsplaner, som jeg havde, og så lagde jeg ekstra oven i dem, simpelthen.
Det er jo ikke sprint. Altså, det er jo endurance, ja, man træner, ikke? Eller hvad?
Men det handler om, det handler om bundlinje.
Mm.
Når energien og hvad skal man sige, kroppens energiniveau er godt, så kan jeg køre stærkt. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er at hæve bundniveauet. Altså, når jeg er sindssygt smadret. Jeg går ikke sukkerkold, det gør man ikke, fordi det sørger følgetimen for.
Mm.
Men når jeg bliver så træt, at jeg næsten ikke kan drive benene fremad længere.
Ja.
Den fart, jeg kan køre der, den kan man hæve med 1 eller 2 kilometer eller 1,5.
Ja.
Og det var det, vi arbejdede målrettet på. Og det gør man med intervaltræning. Mm. Powertræning, styrketræning, interval. Og okay, det gjorde jeg. Og ja, den korte version er, at efter 1000 kilometer, så kører vi, der kører den schweiziske rytter 10 kilometer foran mig, så kører han forhjulet ned mellem 2 kvægrist-sektioner, som ligger i vejen.
Nej, det er de der brede. Ja. Med, ja.
Og imellem de her 2 sektioner, der er der lige præcis plads til et forhjul. Og han kommer med 60 km tiden på en nedkørsel. Så kører han ned i, så siger det bare, smak, så banker han hovedet og kæbe ned i asfalten. Og slår sig virkelig.
Ja, han var død af det, ikke?
Ja, han døde ikke, men han blev virkelig ildetilredt. Og de tilkaldte en helikopter,
mm,
som kom og hentede ham. Og vejen var spærret, da vi nåede frem. Og vi stod jo bare og var selvfølgelig meget berørt af det, og der kom andre ryttere til, og vi holdt stille noget tid. Og reglen er sådan, at hvis sådan noget sker, så får man den tid, man bliver opholdt, den får man lagt til.
Mm.
På det tidspunkt var jeg foran tidsplanen, så vi tænkte ikke nærmere over det. 11 dage senere, da jeg er på vej i mål, jeg mangler 200 kilometer, så jeg kørte 100 kilometer på sådan en kæmpestor motortrafikvej, og jeg tudede i 1,5 time. Tårnene, de piblede ned af kinderne på mig. Mm. Fordi lastbilerne, de larmede, når de kørte forbi.
Okay.
Det var nok til at knække mig.
Ej.
Og jeg satte så meget tid til. Altså, det var helt vildt. Så ringer headquarters til mit følgehold og siger, I skal jeres rytter til at køre hurtigere. Han er ved at være tæt på tidsgrænsen nu.
Ja.
Altså, ja, okay, de siger, Morten, kør. Ja, det kan jeg godt lade. Jeg sagde, hylde, der skete ikke en skid. Nå, vi fortsatte, så ringer de igen. Sorry, your rider has passed the time limit. Og så siger min bror, hvad med den der, det der tidstillæg, vi fik med det der cattle grid accident? Ah, hold on, siger de så. I har 18 minutter til at få jeres rytter frem til time station 54. Og der var 8 kilometer. Sådan noget. Så siger jeg, Morten, du har 8 kilometer, 16 minutter. Okay, det kan jeg godt.
Ja.
Og så piskede jeg afsted, og det nåede jeg med 1 minut.
Okay, fedt.
Og så løbet er sådan, at den sidste sektion, man vil ikke risikere, at 2 ryttere sprinter,
nej,
ind i Annapolis efter 12 eller 8 dage på cykel. Det er alt for farligt.
Ja.
Så man stopper tiden ude på landet ved en tankstation.
Okay.
Og de sidste 26 minutter er ligesom fikset for alle ryttere.
Okay, så det er
så
bare...
Det er sådan en paradekørsel. Så, ja, så bliver man eskorteret af nogen fra headquarters, der okay, med flag og alt muligt. Og det gjorde vi så. Så jeg endte med at gennemføre i... Altså, 1 minut før, og så rundede de op til 12 døgn rent.
Ja.
Det er sket 5 gange i løbet sidste år. Så det var et drama, altså.
Hvad er det, der går igennem, hvad hedder det, hovedet på dig? For eksempel, når du siger, at lastbiler kører forbi dig, og du bare tuder ved det. Altså, ja. Sådan, er det smerte, eller er det sådan mental udmattethed, eller en blanding, eller sådan hvad?
Det er bare sådan en opgiven.
Ja. Nu gider jeg kraftedeme med ikke mere.
Eller også er det, så kan man blive så sårbar, eller sådan nedslidt, at støj kan være en udløsende faktor til, at man begynder at tude. Ja, det var det for mig.
Ja.
Det var ikke sådan en bundløs sorg over livets fortrædelighed eller sådan noget. Det var, jeg var bare sårbar. Altså,
Hvordan samler du dig selv op? Eller sådan, har du sådan nogle ting, du gør eller siger til dig selv, eller sådan for at få et ekstra boost energi? Eller?
Altså, der skete noget, da de ringede og sagde, prøv at høre, hvis ikke du giver den gas nu, og du har så langt, 18 minutter til 8 kilometer, hvor meget det nu var.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg vågnede op. Jeg fik ikke noget andet at spise. Men jeg var ligesom klar over, at nu var det altså nu. Og det gjorde jeg. Jeg samlede mig op. Det var ikke, fordi jeg skulle køre sindssygt stærkt. Jeg skulle bare holde trådet.
Der blev stillet et krav til dig?
Ja, der skete et eller andet i det øjeblik. Mm. Men altså, de havde virkelig gjort, hvad de kunne holde for at stå. Og de spillede musik, og de stod og hæppede. Og du ved, de kørte lige 200 meter frem og stod, og nærmest de klædte sig ud og lavede små sketches og alt muligt, når jeg kom kørende forbi.
Mm.
Og jeg har set opsættelser, jeg sidder bare sådan og hænger.
Mm.
Er helt smadret.
Er det ikke mærkeligt at komme tilbage på sådan en tur, når man skal tilbage til sit normale arbejde, nu du er lærer?
Ja, pædagog.
Pædagog, ja. Altså, at komme fra sådan en tur, som jo er det, altså, det virker som om, det er noget, du virkelig lever for det her, ikke?
Mm.
Og skulle tilbage til sit til virkeligheden, kan man sige.
Jo.
Det er spændt, der er der.
Ja. Det er meget interessant, du lige spørger om det. Jeg nævner det faktisk i slutningen af min bog.
Mm.
Og der, jeg vil ikke sige, der er forsket, men der er faktisk skrevet en del og tænkt og talt meget omkring. Det bliver faktisk benævnt som post-race blues.
Ja.
og jeg kan huske, da jeg blaffede rundt i Sydfrankrig der i da jeg var 23, når jeg så kom hjem, fyldt af oplevelser og indtryk, og verden var et fabelagtigt, forunderligt sted at være, og søde mennesker alle steder, og alt det, man kunne opleve. Og jeg så kom ind i det kollektiv, jeg boede, eller på mit stamværtshus, og så sad jeg bare sådan og kiggede lidt. Nå ja, det var meget godt, så fandt de om. Og talte videre om det, de var i gang med. Og så stod jeg der alene tilbage. Så tænkte jeg, hey, har I ikke hørt, hvad jeg lige har at fortælle? Der er en stor verden derude. Og følelsen af at stå alene tilbage med de her indtryk,
mm-hmm.
og de ikke passede ind,
ja.
Det har jeg oplevet flere gange. Og den storm, det er jo sådan, det kan være at rejse tilbage.
Mm.
Nu har jeg jo bygget, hvad skal man sige, den her karriere, som ultrarytter op over mange år, så jeg har taget de små ryg stille og roligt henad. Så man kan sige, at gøre det efter et 500 km løb, efter et 1000 km løb, efter 8 løb på 1200-1400 km, så er det ekstremt første gang, men så er det knap så voldsomt, som det kan være for nogen. Men altså, jeg har hørt om folk, som har store problemer. Altså, det næsten giver sådan PTSD-agtige udslag, altså depressioner.
Altså fordi man går fra sådan high til, ja, til virkeligheden.
Ja, ja.
Men jeg tror også sådan, at det er også den her, nogle gange, så, når jeg kigger på mit eget liv, så tænker jeg, hvorfor kan jeg ikke have det sådan hele tiden, som jeg har det på ferie? Men det er jo også det her moderne menneske, man ligesom støder ind i her, med at der er mange, der arbejder med noget, de måske inderst inde ikke rigtig har lyst til at arbejde, men nu siger jeg selvfølgelig ikke, at du ikke er glad for dit arbejde, fordi du kunne forestille mig, at du er. Du virker som en afbalanceret menneske.
Jamen,
men
jeg
tror, der
er
rigtig,
faktisk,
mange, rigtig mange, der arbejder for deres ferie, for eksempel.
Ja, ja.
Og jeg tror, at dem rammer det endnu over, sådan noget her, ikke? At man tager ud og tjener en masse penge for at kunne gøre alle de ting, man har lyst til. Jamen, hvad med at arbejde med det, du har lyst til?
Ja.
Altså, hvis du gerne vil være, hvis du godt kan lide at være fridykker, altså så flyt til Jamaica og undervis.
Ja.
Altså, du ved, ikke?
Jeg tror, hvis spændet mellem det, man gør, og det, man drømmer om at gøre,
ja,
hvis det bliver for stort, altså så tror jeg, det er en større udfordring.
Ja.
Hvis man også er glad for det, man kommer tilbage til,
ja,
så er det alt andet lige nemmere. Men det er jo, altså det at komme tilbage og skal gøre noget det samme sted, sove det samme sted, ikke længere være på rejse, for eksempel, det er et afbræk, uanset hvor godt man kan lide sit arbejde.
Ja.
Så, men det er også noget, man kan forberede sig på. Så hvis man oplever
jeg
noget...
Jeg har en tendens til det her, Ludvig, så inden du tager på ferie, eller jeg oplever det ved Roskilde Festival, når jeg har været 4 dage, kommer hjem, bliver jeg sgu deprimeret. Ja. Altså selvfølgelig, fordi jeg har banket min krop ned med alkohol og diverse andre substanser. Men
det, der er også et sammenhold, ikke? Og der er en nærhed og tæthed med dem, du er sammen med. Ja. Oplevelserne. Og i øvrigt ikke for at udtale mig overhovedet om folk, der er udstationeret, men PTSD oplever hos krigsveteraner, for eksempel, er jo også karakteriseret ved, at når folk kommer hjem, så er der ikke rigtig nogen, de kan dele det med, de har oplevet.
Nej.
Og så er det jo for nogle traumatiske og nogle voldsomme oplevelser, det er sådan noget andet. Men det tror jeg, der er mange inden for ekstrem cykling eller alle mulige andre ting, der også oplever, at når de kommer hjem, de kan fortælle, og de kan sige og gøre og prøve at udtrykke sig, men der er ikke nogen, der ved, hvordan det er.
Nej.
Og jeg holdt et foredrag i går, hvor Kenneth Bruun Jørgensen, Kenneth og Marie er ultracyklister også.
Ja.
Og det er bare meget lettere at fortælle nogle ting, fordi han ved, eller jeg ved, at han har været de samme steder, krydset de samme floder, siddet haft ondt på den samme måde, haft de samme glæder og oplevelser, set jakokserne i Kirgisistan, eller hvad man nu har set. Altså... Så man behøver ikke at sige mere. Men hvis du skal forklare det, og der ikke er nogen, der forstår det, det er en udfordring.
Ja.
Og det kan man godt forberede sig på i et vist omfang.
Ja.
Men det skal også håndteres hos personen selv.
Mm.
Og det kan man, det er der værktøjer til. Altså, jeg tror, man kan jo starte med at tænke tanken, inden man tager afsted på det, at der er også en tid bagefter.
Ja. Lad nu være med at blive for deprimeret.
Ja. Eller hvad kan jeg...
Hvad kan jeg glæde mig til, når jeg kommer hjem?
Ja, er der nogle simple greb? Er der en måde, jeg kan... det kan være, det hjælper bare at tale med nogen om det.
Jeg har fundet for mig, så vemodigheden omkring at skulle lave et sceneskift fra noget, man synes er sjovt, for eksempel en ferie til hverdag, den bliver dæmpet ved, at jeg allerede nærmest på den rejse, jeg er på, begynder at planlægge næste rejse.
Ja.
Eller når jeg kommer hjem, siger jeg, hvad så er det næste?
Ja.
Altså, for så er der en ny mission foran mig.
Ja.
Så er der et nyt løb,
ja.
der venter, ikke?
Ja, efterhånden, jeg har vendet mig til, når jeg kommer hjem fra et langt løb, så anden dagen, der skal jeg ud at cykle.
Ja.
Bare 25 km, men altså en time, en halv time, det er sådan set ligegyldigt. Bare lige komme op, og bare lige mærke, er det fedt at sætte sig på cyklen?
Ja.
Føles det godt?
Ja.
Hvorfor var det, jeg tog afsted? Hvorfor er det, at det er fedt, at jeg er hjemme nu, så kan jeg cykle på arbejde, for eksempel. Altså, de der små ting, og lægge mærke til dem, og værdsætte dem. Det har gjort en forskel for mig.
Ja.
Jeg er helt bevidst om, at hvis jeg cykler, jeg har 25 km igennem terræn, det er den fedeste arbejdstransportrute. Den kan jeg køre på en time og et kvarter, eller sådan noget, både på mountainbike og gravelcykel, så kan jeg køre en direkte asfalt, rute, der tager 3 kvarter eller sådan noget.
Du har cyklet herover, ikke?
Nej, dog ikke.
Helt til Amager.
Men følelsen efter 10 minutter, og det kan godt være træls at sætte sig på cyklen, det står nede i stænger, eller det regner, det er koldt, og det tager 20 minutter at tage tøj på. Men når jeg sætter mig på cyklen, og så falder min krop ind i den ro, og den fred, og den... jo mere bevidst jeg er om det, jo hurtigere går det. Og så cykler jeg på arbejde, så tager jeg lige et bad, og så er jeg bare klar, og så kører dagen bare, så er det godt. Det er jo egentlig det, hvis det at træne eller cykle til dagligt, eller hvad det nu er, man gør, hvis det bliver en sur pligt for at nå frem til ferien, eller det fede, det er simpelthen ikke en bæredygtig måde at gøre det på.
Nej.
Det skal være godt hver dag.
Skal man sgu genoverveje sit liv?
Ja, måske i små mængder, men der skal være noget godt hele tiden, og det kan man godt berige sig selv med. Hvis man tillader sig at blive bevidst om det.
Hvor kan man købe din bog?
Den kan man købe på min hjemmeside,
Morten
Kjærsgaard Ultraride, mkur.dk. Den hedder Eventyr på 2 hjul.
Ja.
Man kan også bare slå den op på nettet og købe den hos Amazon, eller hvor man nu køber sine bøger. Eller gå ned til sin lokale boghandel. Det vil jeg faktisk opfordre.
Ja.
Og bede dem om at skaffe den hjem.
Ja, det er en god idé.
Ja, jeg fortæller for mange analog tilgange i livet.
Ej, men så vil jeg sige, til dem, der sidder derude og ser eller lytter med, tag ud og få fat i Mortens bog. Fordi så kan det være, at man bliver lige så inspireret, som jeg er blevet efter den her snak her.
Den handler i hvert fald om meget andet end cykling. Mm. Og det har jeg gerne vildt med den.
Ja.
Der er også rigtig meget cykelnørderi og køre derfra dertil og landskabsbeskrivelser osv.
Ja.
Men der er også nogle refleksioner om mange andre ting.
Mm. Ja. Og med det, Morten, så vil jeg sige tak, fordi du gad og kigge forbi. Det var rigtig spændende at snakke med dig.
Det er mig, der takker, Ludvig, tænker, for invitationen.
Ved din næste bog, så inviterer jeg dig ind igen.
Ja, men det vi har en deal.
Det kunne også være, at vi skulle gøre det på cykel.
Ja, det
kunne være meget sjovt.
Cykler du også?
Nej, ikke rigtigt.
Det kan være, du kommer til.
Ja. Vi ses.
Ja, vi går.